ኣብ ምስሪ ማሕበረ ክርስቲያን ተቐማጡ ናይ ሰሜናዊ ሲናይ ርእሰ ከተማ ኣልኣሪኪ ይስደዱ ምህላዎም ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝፈኖ ዜና ጠቒሰን ክሕብራን ከለዋ ናይቲ ፀዓት ምኽንያት ድማ እቲ ነቲ ናይቲ ምስራቃዊ ከባቢ ምስሪ ተቐማጢ ናይታ ሃገር ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ማሕበረሰብ ዒላማ ዝገበረ ዳዕሽ ሽበራዊ ሓይሊ ዝፍኖ ዘሎ ፀረ ክርስቲያን መጥቃዕቲ ከም ዝኾነን እቶም ዝስደዱ ዘለዉ ማሕበረ ክርስቲያን ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን እንገዳ ይቐርበሉ ምህላውን ካብ ካይሮ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ኢስማኢልያ ዘላ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት እንገዳ ከም እተገብረሎም ካልኦት ድማ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከቡ ኣብ ኣባይቲ ስድራኦምን ኣባይቲ ኣዝማዶምን ከም እተኣንገዱ ገሊፀን ኣብ ሰሜናዊ ከባቢ ሲናይ ኣብ 10 መዓልትታት ውሽጢ 7 ምእመናን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከም እተቐተሉ ዘዘኻኸራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዘንጋሪኒ ሰሜናዊ ከባቢ ሲናይ ንመጥቃዕቲ ጀሃዳውያን ተቓሊዑን ብፍላይ ድማ ጀሃዳውያን ፀረ ናይቲ ከባቢ ሓይሊ ምክልኻል ምስሪ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ዝፍንወሉ ከም ዝኾነን ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት እቲ ከባቢ ግዝኣት እስላማዊ መንግስቲ ተባሂሉ ምስ ተኣወጀ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ማሕበረ ክርስቲያን ህልውና ንልዕሉ ሓደጋ ከም እተቓልዕን ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 6 ኣባላት ማሕበረ ክርስቲያን ከም እተቐትሉን ብዙሓት ብሓዊ ክነዱን ገሊኣቶም ድማ ክሳዶም ተቐንፂሎም ብዘስካሕክሕ ኣቀታትላ ንሞት ከም እተዳርጉን ገሊፀን እቲ ቅትለት ፈፃሚ እየ ዝብል ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ዘለዎ ናይቲ ከባቢ ማሕበረ ክርስቲያን ኣባላት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዒላማኡ ምዃኑን ብዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ሓቢሩ እቲ ዕለት 11 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ቦትሮስያ ቤተ ክርስቲያን ለኪምካ ናይ ምጥፋዕ ሓደጋ ዝፈነወን 29 ሰባት ንሞት ሓደጋ ንዘቃልዐ ኣቡ ኣብዱላህ ኣልማስሪ ዝወደሰ መልእኽቲ ዘጠቓልል ምንባሩ ሓቢረን እቲ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ዳር ኣልኢፍታ ኣልሚስርያህ እተሰሜ ብዓብዪ ናይ ግብፂ ሙፍቲ ዝምራሕ እስላማዊ ማሕበርን ካልኦት ናይ ግብፂ እስላማውያን ማሕበራት እውን ፀረ ማሕበረሰብ ክርስትያን ምስሪ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነኑን ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ ተዋድሮስ ዳግማ እውን ናይ ምስሪ መራሒ መንግስቲ ሸሪፍ እስማዒል ብስልኪ ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ዝፍፀም ዘሎ ፀረ ክርስትያን መጥቃዕቲ ኣማእኪሎም ከምዝዘተዩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝሃቦ ዜና ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዘንጋሪኒ ኣመልኪተን ቀፂለን እውን ኣብ ግብፂ ማሕበረሰብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ጠቕላላ ብዙሕ ህዝቢ ምስሪ 10 ሚእታዊ ዝሽፍን ምዃኑ የዘኻኽራ።